Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Махсус хәрби операцияда хезмәт хәрби бурычларын үтәп кайткан Росгвардия хезмәткәрләрен Казанда тантаналы төстә каршы алдылар. Чарада Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Росгвардияшыларның туганнары һәм якыннары, шулай ук ветераннар, яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре катнашты. Рөстәм Миңнеханов Росгвардия хезмәткәрләрен куелган хәрби бурычларны уңышлы үтәүләре белән котлады. Сез хәрби бурычыгызны намус белән башкардыгыз. Иң яхшы сыйфатларыгызны батырлык, чыдамлык, ватанга мәхәббәт сыйфатларын күрсәтте. Сәттегез, диде Татарстан президенты. Аның сүзләренә караганда, Украинада баш командующий Владимир Путин җитәкчелегендәге махсус хәрби операция барышында Россия армиясе җиңүчеләр буынының данлы хәрби традицияләрен лаеклы дәвам итә. Россия кораллы кешеләренең оборона потенциалы һәм абруе арта, ватанга һәм халыкка хезмәт итү юлын сайлап алып, Татарстан республикасында туып үскән солдатлар һәм тәрбияләнүчеләр дөньяны үз тормышлары бәрәбәренә саклап, батырлык үрнәкләре күрсәтәләр. Сезнең һәрберегез тарихыбыз белән йөкләнгән җаваплылыкның югары дәрәҗәсен аңлыйдыр дип ышанам. Без әлбәттә җиңүгә ирешәчәкбез дип ассызыкладым Рөстәм Миңнеханов. Тантана акцияларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Росгвардияның Татарстан буенча идарәсе башлыгы Рөстәм Гомәров Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен һәм ведомство бүләкләрен тапшырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республиканың кулланучылар кооперация оешмасына махсус техника, автолавка һәм икмәк ташу буенча яңа техника тапшырды. Тантанада Россия авыл хуҗалыгы министры Дмитрий Патрушев һәм Брянск өлкәсе губернаторы Александр Богомаз катнашты. Чара Казан Экспо мәйданчыгында Агроволга 2022 халыкара агросәнәгать күргәзмәсе кысаларында узды. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, авыл җирендә яшәүчеләр өчен уңайлы шартлар тудыру өстенлекләрнең берсе. Безнең авыл территорияләрен барлык кирәкле дәүләт хезмәтләре, күчмә сәүдә белән тәэмин итү һәм халыкка хезмәт күрсәтүнең башка төрләрен алу мөһим, диде ул. Татарстан Президенты билгеләп үткәнчә, бу эштә кулланучылар кооперациясе оешмалары зур роль уйный. Алар турыдан-туры авыл кешеләре белән эшли. Без бу системаны саклап калдык. Бүген күчмә сәүдә итүне тәэмин итүче автомашиналар паркы 121 автомобильдан тора. Алар барысы да график буенча эшли. Төрле ярдәм формалары гамәлгә ашырыла. Бу эш бик тә мөһим. Мин барыгызны да әлеге вакыйга белән чын күңелдән котлыйм, дип истәде Рөстәм Миңнеханов. Кулланучылар кооперациясе оешмаларына барлыгы 16 автомобиль тапшырылдым. Бу эш системалы рәвештә алып барылам. Әйтик, узган ел Райпо 18 автолавка алган. Татарстанда IT өлкәдә эшләүче 890-нан артык компания ярдәм итү чараларын алу өчен аккредитация узган. Бу хакта Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрының беренче урынбасары Илья Начвин хәбәр итте. Бездә IT тармак белән бәйле барлык компанияләрдә ярдәм чаралары алу өчен аккредитация ала башлады, дип сөйләде ул Агроволга күргәзмәсе кысаларында узган авыл хуҗалыгын цифрлаштыру мәсьәләләренә багышланган түгәрәк өстәлдә. Вакытта ташламаларны бары тик Россия Федерациясының цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министрлыгында аккредитацияләнгән компанияләр генә алу хокукына ия. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген 8 июль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне. Бүген Россиядә 2008 елдан бирле билгеләп үтелә. 28 июньдә Россия президенты Владимир Путин үзенең указы белән гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен рәсми бәйрәм дип игълан итте. Бүген бәйрәм уңаеннан республикада үткәреләчәк чаралар турында Татарстан Республикасы министрлар кабинеты каршындагы ЗАГС идарәсе җитәкчесе Гөлшат Нигъмәтуллина сөйли.
Гаилә, мәхәббәт, тугрылык көне бәйрәм итү республиканың һәр муниципаль берәмлегендә иҗади инициативалы креатив рәвештә әзерләнәләр. Матур концерт программалары, тематик күргәзмәләр, мастер-класслар, конкурслар, спорт ярышлары. Мәсәлән, Яшел Үзән муниципаль районында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне Иван Купала славян мәдәниятен республика бәйрәме кысаларында билгеләп үтәчәк. Түбән Кама шәһәрендә ул Түбән Кама гаилә бәхте территориясе фестивале буларак Кама елгасының матур яр буенда узачак. Әлмәттә тантаналы чара Татнефтьнең 60 еллыгы исемендәге шәһәрнең уңайлы паркында гаилә тормышы юбилярлары, күп балалы гаиләләр, яшьләр катнашында үткәрү планлаштырыла. Чистай районында Ромашка исемле концерт программасы легендар Скорятин бакчасында узачак. Яршаллы безнең бик күп чаралар үткәре. Мәдәният һәм ял паркында яшь гаиләләр катнашында барлык кыйммәтләрнең тоҗы гаилә дигән бәйрәм программасы узачак. Шәһәрнең төп тантаналары энергетик мәдәният сараенда узачак. Казанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көнен бәйрәм итүнең төп майданы булып традиция буенча Чистай районындагы Петр һәм Вевроний һәйкәле янында Скверде булачак. Бәйрәмнең кульминациясе республиканың 70 атказан гаиләсен мәхәббәт һәм тугрылык өчен медальләре белән бүләкләү булачак. Алар барысы да гаиләләренең аклыгы белән аерылып тора. Ширк кысырдан артык бергә яшәгән балаларны җәмгыятьнең лаеклы агзалары итеп тәрбияләгән. Быел без бәйрәм иткән идек тантаналы рәвештә меңнән артык гаиләләрне 50 яшь бергә яшәгән, 60 яшь яшәгән андый гаиләләр безнең шактый республикада һәм алар барысы да бүләкләнәләр. Анда авыл хезмәтчәннәре дә бар, сәнгатьнең төрле тармак хезмәткәрләре, укытучылар, табиблар, мәдәният эшлекләре гаиләләре.
Бәйрәм уңайыннан Казан телемон арасында бәйрәм архитектура сәнгать яктылыгын кабызачаклар. Ул утлар белән 21 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр балкыячак. Телемон араларны шулай ук Россиянең башка шәһәрләрендә: Мәскәү, Воронеж, Түбән Новгород, Ростов-Дон, Самара, Саранск, Чиләбедә һәм башкаларда яктырту күздә тотыла. Тыңлыйбыз проекты эшли башлагандан бирле 30-дан артык казанлы түләүсез психологик ярдәм алган. Шәһәрлеләр психологларга гаилә һәм ата-ана мөнәсәбәтләре, борчу, эмоциональ кичерешләр һәм үз тормышларыннан канәгать булмау мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать итә. Кабул итүне ышаныч үзәгенең сайлау хезмәте психологлары алып бара. Исегезгә төшерәбез, психологик ярдәм сорап, Наратлык паркында сишәмбе көнне, Горки Әмәт урманында пәнҗешәмбе көнне мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кабул итү 14 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр башкарылам. Сайлау хезмәтенә психологик ярдәм сорап, акция кысаларыннан тышта мөрәҗәгать итеп булам. Хәзер ышаныч үзәге бүлегенә ремонт бара. Шуңа күрә кабул итү онлайн консультацияләр форматында башкарылам. Моның өчен ВКонтакте төркеменә язырга кирәк. Ремонт тәмамланганнан соң белгечләр эш көннәрендә Яңа Азияны урамы 2-нче йорт һәм 2-нче Юго-Западный урамы 32-нче йорт адресы буенча урнашкан хезмәт биналарында кабул итәчәкләр. 19 июльдә Казанда Дуслык уеннары комплекслы халыкара ярышларының беренче этабы старт ала. Ярышлар спортның 3 су төре: йөзү, синхрон йөзү һәм суга сикерү буенча узачак. Бу хакта ТАСС-та узган матбугат конференциясында Россия спорт министры Олег Матыцин сөйләде. Казан 10 елдан артык дөнья беренчелекләрен оештыру һәм үткәрүдә стандарт булып кала һәм хаклы рәвештә Россиянең спорт башкаласы булып санала дип ассызыклады ул. Ярышлар 3 этаптан торачак: Дуслык, спорт һәм легендалар. Рәсми ачылыш 21 июньдә була. Татарстан башкаласында 2 атнага Россиянең һәм башка илләрнең иң көчле йөзүчеләре, синхрончылары һәм суга сикерүчеләре җыелачак. Ярышларда меңнән артык спортчы катнашачак. Аларның 200-е башка илләрдән киләчәк. Ә хәзер һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 8 июль җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен булу ихтимал. Көньяктан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 27-32 градус җылы.